inkarnacijo gospoda Ramačandre, ki je očitno zelo posebna inkarnacija, zato ker je inkarnacija Krišne v obliki človeka, v človeški obliki in deloma oziroma vsaj v Treta jugi je bilo to nek navadna dogodivščina, ampak za nas je to nekaj nenavadnega. Torej, Krišna tudi pride 5000 let nazaj, ki je malce bolj bližje nam, kot pa nam je Treta juga blizu, ki je vsaj nekaj milijon let nazaj. Zato, ker dva para juga je trajala 864 tisoč let, predtem pa je bila Treta juga. Torej, gospod Ramačandra se je pojavil enkrat v Treta jugi. In to je trajalo 1 milijon let. No, približno 2 milijona let nazaj je prišel. In njegove dogodivščine so bile malce lažje za nas, da jih razumemo. Zabave. Krišnove zabave kot pastirček v Vrindavanu, ki pleše z gobijami in krade maslo, je včasih narobe razumljeno med tako imenovanimi moralisti v moderni dobi. Ne morejo razumeti, kako je lahko Bog tako nemoralen. Ampak gospod Ramačandra je najbolj moralna oseba. Vzel je za obljubo Eka Pati Varato. To pomeni, da imel samo eno ženo. In to je zelo cenjeno v tej moderni dobi. Eno žena, zato ker ima ljudje eno ženo in 25 punc. To se šteje za moralno. Ampak v vsakem primeru imel je eno ženo in nobene punce. Zato ker je bila njegova žena boginja sreče, ki je pravzaprav kar precejšnja prednost. Še vedno vse njegove zabave in najvišja moralnost in se tudi manifestirajo oziroma jasno pokažejo v Krišnovih navodila v Bhagavad Giti. Jaz pridem in zato, da bi uničil demone, da bi zaščitil Bhakte in da bi zaščitil religiozne principe. In zato, da bi to pokazal, Krišna, na primer, je imel dva stražarja, Jaya in Vijaya, ki sta jih preklela Brahmane. In potem je toliko naprej teh razdelanih zgodb, kako je boginja sreče odšla iz Vaikunte, zaradi nekega razloga, in gospod Narayan je povedal tema vratarjema, nobenega ne spustite noter. Tako da, če bo je boginja sreče poskušala priti nazaj na Vaikunto, da bi videla gospoda Narayan, bi bila ustavljena od teh dveh stražarjev. In očitno tega ni cenila in to je bila prva težava. Ampak so sledili navodilom gospoda Narayana in gospod Narayan je želel urediti to tako, da bi tale dva stražarja lahko sodelovali v njegovih zabavah v materialnem svetu. Zato, ker v materialnem svetu zaradi karme teh ljudi pravzaprav ne morejo priti na nivo, da bi nasprotovali Krišni, tako kot ta dva stražarja, ki sta prišla iz Vaikunte. In njihova prva inkarnacija sta se pojavila kot Hiranyakashipu in Hiranyaksha. Bila sta tako močna in mogočna, da sta pravzaprav bila velikosti celotnega univerzuma. In Hiranyaksha je bil sposoben ukrasti toliko zlata, da se je Bhumandala, ki ni neki mali planet, Bhumandala pravzaprav pokriva v diametru celotni univerzum in padla je v Karpotaka ocean. In zato je prišel gospod Varaha in jo pobral Bhumandalo in jo postavil nazaj na svoje mesto v univerzumu. In ta Bhumandala ima več kot 3 milijone v diametru, oziroma 4-3 milijone v premeru v diametru. Torej, vsakem primeru, ko je gospod Varaha in se bori s Hiranjakšom, ki je bil pravzaprav velikosti univerzuma, no, to sta bila kar velika za naše pojmovanje. No, seveda si sploh ne moramo niti zamišljati tega, ampak Ravana, seveda potem, ko je bil ubil, se je sta se inkarnirala ta dva demona kot Ravana in Kumbhakarna in bil blagosloven s tem, da ga je ubil gospod Višnu. In potem sta tudi ona to manifestirala izredne obliko. Ravana je bil primerjavo s Hiranjakašipo precej šibek in nepomemben. Rečeno je, da ko je šel njegov sorodnik Bali Maharaj in Sutala, da v tistem času Vamana Dev je stal kot vratar in takoli drugače je prišel, da je Sutala prišel ga obiskati, zato ker je bil Bali Maharaj sin Pralada Maharaja, pravzaprav prasin, pravnok. In bilo je neko razmere med Kašjapom in Bali Maharajom in Praladom. V vsakem primeru prišel je, da praša za pomoč, da bi se boril proti gospodu Ramachandri. In ko je prišel, ko je videl Bali Maharaja, potem je vprašal Bali Maharaja, ali mi lahko prosim pomagaš v tem, da se borim proti gospodu Ramachandri. In Bali Maharaj je rekel, žal mi, ampak ne moram se vtikati v to. Zato, ker pravzaprav nisem demon, v vsakem primeru lahko ti dam kakšno donacijo za tvojo borbo. Ravana je pa rekel, v redu, bom vzel donacijo. In potem je rekel, dal ti bom en dragul in če ga lahko pobereš, potem ga lahko odneseš s seboj. In pripričal sem, da ti bo pokril vse tvoje stroške. In torej Ravana je šel na ta kraj in v tem kraju je bila tale velika gora, ki je bila narejena iz diamanta in prekrita zlatom. In je rekel, je vzami in jo odnesi domov. Ravana je poskušal dvigniti, ampak bila je pretežka, pa je bil Ravana precej močna osebnost. In celo s svojimi 20 rokami je poskušal dvigniti, ampak nije mogel niti malo premakniti. Pa je vprašal, kje je to prišlo? Pa je rekel, no, pravzaprav v tvojem zadnjem življenju si bil Hiranjakašipu in boril si se z eno inkarnacijo gospoda Ramachandra, njegovo ime je bilo Nrisimhadev. In med tem borbo, med tem pretepom, je eden izmed tvojih uhanov padel dol in padel je sem. Torej, pravzaprav to je bil eno izmed tvojih uhanov, ki si ga nosil kot prejšnja inkarnacija. Torej, zdaj ga ne moreš niti pobrati. In bil si ubit strani gospoda Narisimhadeva. In zdaj se je pojavil kot gospod Ramachandra, prav tako isto mogočen, kot je bil takrat. In ti misliš, da boš zmagal v tej borbi? Tako si izgubil toliko moči svoje, si izgubil, da je samo še delček tega, kar si jo imel včasih. In bil si ubit z njegovimi nohti. Kaj bo še le zdaj se zgodilo s teboj? In torej Ravana je bil precej aroganten, ni ravno cenil tega dobrega nasveta, zato je odšel. Niti ni dal, da bil donacije. In Vamana Dev je pri vratih, zato da bi mu ga lepo slavil, ga je brcnil. Brcnil ga je par jođanov stran. Torej, to nam da nekakšno idejo, da Ravana, da ne bi smeli podcenjevati Ravane, zato ker je Ravana dobil kar nekaj blagoslova strani gospoda Brahmaja. In tudi, ko je poskušal prevladati nad polbogovi, se niso niti trudili, da bi mu odgovorili, zato ker niso želeli prekršiti teh blagoslovov, ki jim je dal Brahmana, torej, da ne bo biti na strani nobenega polbogova in tako naprej. Pravzaprav je prosil za edine blagoslove kot kot Hiranjakašipu, ampak ni vprašal za to, da bi bil Vse blagoslov, da ne bi bil biti strani živali in človeko, zato ker se mu je to stelo precej nepomembno, da bi sploh prosil za kaj takega, ker se mu ni stelo možno. Torej, Indra in ostali pobogovi so bili vznemirjeni, ker jih je nadlegoval, zato so šli k gospodu Brahmaju. In gospod Brahma je pravzaprav potrdil, da je prosil za vse blagoslove, razen za ta blagoslov, da bi bil, da ne bi moral biti ubit strani človeka ali živali. In gospod Višnu se je odločil, da ja, pojavil se bom kot človeško, kot človek, zato ker gospod Višnu lahko naredi karkoli. In vsi pobogovi se bodo rodili kot medvedje. Z istimi močmi, kot močmi, kot jih imajo pobogovi. Torej milijon teh varen in medvedov, ki jih je vodil Jambavan. Zato, da bi se vsi borili proti Ravan in njegovi družini. In toliko različnih zabav lahko beremo o teh zabavah. Ampak te zabave so pravzaprav veliko bolj popularne po svetu, kjer je Krišna poznan celo kot Krišnove zabave. Če greste v jugozahodno, vzhodne azijske države, kot Tajska, boste našli veliko zabav gospoda Ramachandre. Sicer so malo spremenjene, niso ravno povalmikivi Ramajani, ampak še vedno častijo te zgodbe gospoda Ramachandra. Vse vemo, včasih je bila vedska kultura povsod in tudi te zabave gospoda Ramachandra so vsekakor bolj dostopne za nas, kot pa Krišnove zabave. Zato, ker so bolj božje, božanske narave in ker vključuje tudi te borbe proti rakšašam, demonom, kar je zmerno nemirljivo, ker rakšaši so kar zanimive osebnosti bile v tistem času. In hkrati tudi Kumbhakarna, ki je pobral te varne, ki so bile ogromne in jih je dal svoje usta in jih pojedel toliko od njih, da je maščoba mu ušla ven kar skozi ušesa. Torej, ljudje imajo zmerom radi dobre borbe, kar je kar od večina ljudi takih. In seveda ta romanca ljubezenska, Sita in Ram, vse je v Ramajeni, vse, kar je privlačno za ljudi. Dogodivščine Ravachandra poželi ponajti Sito v gozdu. In tam so demoni, ki imajo roke 2 milje dolgi in telo, ki ima samo 2 očesa in usta in ničesar drugega. To je celotno telo. In v rokah ima 3 zob. In tile tigri, levi in ostale, bitja gozda, jih je samo jedel tako, kot da bi jedel iz žara. In potem je zagrabil Lakšmana in gospoda Ramachandra. In kar nekaj zanimivih pogovorov se je odvilo, preden je koga vzdal v usta, ampak na srečo za njega je Ramachandra odrezal njegovo roko in potem se je pa pokazal svoj pravi oblik, ki bil je polbog, ki je bil pravzaprav preklet. V prejšnjih dobah, če ste bili prekleti, ste bili res prekleti. Ne, da vas je nekdo prekletstvo, če vas danes nekdo da prekletstvo, da vam bo odpadlo v uho ali kaj takega. Takrat je vso je bilo prekletstvo tako močno, da so dobili telo samo z očesami in usti in jedli so surove slone in tigre. No, bila je vso je presno jeda, dieta. In potem je dobil toliko, tudi blagoslov gospoda Ramachandra. No in toliko različnih zabav, srečanj s Hanumanjem. Hanuman je srečal Sugriva, Sugriva se je boril z Balijem. Bali je bil inkarnacija Indre in Sugriva je bil inkarnacija Surje. In potem se borita med sabo kot prijatelja in celotna zabava. Не думай. Толико забав. Ampak v 10 minutah ne moramo pravzaprav veliko povedati. Zanimivo je, da ampak ne bi smeli samo skočiti, da poslušamo te zabave. Namreč moramo si zaslušiti dostop do njih. Čeprav je lahko površno zelo zanimivo in znemirljivo, ampak pravzaprav pravo znemirjenje pride in zanimivosti pride, če bomo to sposobni enkrat izkušati večno. Pravopad piše v nektarju vdanosti, da pod vplivom obžalovanja, pravzaprav rase obžalovanja, Hanuman je še vedno živel v Kiškindi. Čeprav mislim, da ni živel na tem planetu, ampak v nekaterem drugem kraju univerzumu. In vedno je recitiral Ramajno, vedno si je spominjal gospoda Ramachandra in njegovih zabav. Zdaj, gospod Ramachandrove zabave, toliko jih je v nekem razpoloženju obžalovanja, zato ker je kar žalostna zgodba, bil je lep princ, vsi so ga obžavali v Ajodhi in namesto, da bi ga kronali kot princa Ajodhi, so ga izgnali v gozd, na dan, ko bi moral biti pravzaprav kronan. Za 14 let z njegova lepa žena Sita je morala iti z njim. Njegov brat gre, tako gre od bogatstva do reveža, če že govorimo o ekonomski krizi. In potem v gostu 14 let. In no, seveda pridijo na nek kraj, kjer je zelo lep. In tam je lepa srnica, lepe rožice, vse je kar precej lepo in potem Ravana pride mimo, ugrabi Sito, jo odpelje. In prav to zadnje leto, ko bi morali zaključiti svojo izgnanstvo in gospod Ramachandra začne iskati, dobi neke novice, da srečamo iz Hanumana in izve, ki je pravzaprav Jesita, zgradijo most in zgredo tja in uničijo Ravana in njegovo družino. Sita pride nazaj in gospod Ramachandra jo na videz zavrne in ji naroči, da mora stopiti v ogen, zato da dokaže svojo čistost. Kar precej žalostno, stopi v ogen, je neoškana in gre nazaj v kraljestvo. Nekdo potem se pojavi v malce kasneje govorice, da je mogoče Sita vseeno, ni tako čista in je dotaknjena. Zato je gospod Ramachandra iz žene Sito spet nazaj v gozmet in ko je bila noseča. Rodi Kuša in Lava. In ko je po gospod Ramachandra vzel nazaj, potem se vrne nazaj v zemljo, odloči se, da bo šla nazaj v zemljo. Torej precej žalostna zgodba. Ampak Hanuman je vedno v ekstazi, zato ker pravzaprav sploh ni žalostna. To je vse samo transcendentalna blaženost in zabava. Ampak za ljudi, ki jih berejo, lahko dobijo napačno predstavo, zato ker ne razumijo, kaj zaprav je ta narava rase tega draži. Ampak nasplošno ljudje spregledajo te zadeve, vsaj tako mislim, in všeč mi je samo neka znemirjenje tega dogodka. Torej, mi tudi lahko beremo o teh zabavah, Bhagavad Gita, nektar vdanosti in naša sadhana nam bo s časoma dala dostop, da bomo te zabave lahko cenili in še sploh, da bomo lahko začeli deliti drugim zavez Krišne, zato ker pravzaprav Krišna pride s temi zabavami, zato da bi lahko ljudje brali o njih, cenili Krišno v takšni ali drugačni obliki. In če jim ne všeč Krišna, jim bo zagotovo všeč se gospod Ramachandra. In če mi je všeč gospod Ramachandra, se je bil zelo moralna oseba, ščituje boge in nedolžne, potem bodo malce cenili tudi zavez Krišne. In mogoče bodo nekateri izmed njih s časom razumeli naravo Krišne. Staj, zabavaj gospoda Ramachandra su tako cenjene da ih celo Krišna oponaša svojem otroštvu, koje je odraščao s Balaramom. Je bilo to jedna izmed igar, ki se jih igrala. Da sta igrala in oponašla zabavaj gospoda Ramachandra s ostalimi pastirčki. In tako podobno gospod Nityananda je oponašal zabave Lakšmana s njegovimi prijatelji. In to je počel tako popolno, da so pravzaprav vsi ostali mislili, da je bila neka povezava med Lakšmanom in gospodom Nityananda. Zato ker, ko je eden pastirček rekel, da je bil Indrajit in je vrgal rožo proti gospodu Nityanandu, ko so ponašali te zabave, gospod Nityananda padel na tla nezavesten in nišče ga ni mogel zbuditi. Ko če je Indrajitovo orožje, šakti orožje dejansko ga podrlo na tla na nezavestnega. In vsi so jokali, šli so do domov, do odraslih in govorili, ni taj nezavesten, kaj lahko naredimo. In potem je inteligentno se je vprašala, kaj pa se je zgodilo. In potem so razložili, da pravzaprav predtem smo se igrali te zabave o Ravanu in Indrajitu je napadl gospoda Ramachandra in te varne in gospod Nitaj ponavadi tako, kot igral vlogo Lakšmana. In fant pastirček je igral vlogo Indrajita in vrgal rožo proti njemu kot šakti orožje in Nitaj je padel dol nezavesten. Torej, ta mož je rekel, tisti deček je igral vlogo Hanumana in šel v Himalajo in tam dobil zelišče, ki bi pozdravila Nitaja. Oziroma Lakšmana zaradi tega šakti orožja in te njegove rane. Torej, ta fantek je igral vlogo Hanumana, je rekel, zdaj letim do Himalaje. In zdaj sem dobil ta zelišče Sanjivani. Sanjivani. Sanjiva Oshadi. In prinesel je ta zelišče nazaj in potem je rekel, prijezem se to zdravilo in dal ga Nitaju in ta se je spet zbudil. In ko so igrali te zabave, so bile dejansko res izkušali te zabave. Torej, tudi mi bi morali priti na takšen nivo. Torej, če bi kdo nas vrgal rože, najbrž ne bi padli nezavestni. Ampak ponovadi najbrž ne bi igrali vloge tako dobro, kot je igral Nitaj. Vlogo Lakšmana, zato ker on dejansko je Lakšman. Torej, bistvo tega je, da če se bomo usposobljeni, če se kvalificiramo, potem bo gospod Nityananda in gospod Chaitanya in gospod Krishna, vsi imajo isto misijo, zato da pripeljo ljudi nazaj v duhovno kraljestvo. In del tega je, da jim daja možnost, da cenijo Krishno in njegove krasne, prečudovite zabave. Torej, mi moramo razdeliti te čudovite aktivnosti in dati ljudje možnost, da razumejo, zakaj Krishna prihaja s temi svojimi zabavami. Torej, kdo je Bhakta, kdo je demon, kdo je Krishna, kaj Krishna želi doseči na tem svetu in kako mi lahko sodelujemo, kaj ti nam vsi imajo priložnost, celo v tem življenju lahko sodelujemo v zabavah Krishne, tako kot mi so prej sodelovali. Naprimer, lahko sodelujemo v Krišnovih zabavah tako, da sodelujemo v gibanju Sankirtani. Namreč tudi to je ena izmed zabav Krišne. Torej, ljudi bi morali dati možnost, da sodeluje na ta način. In bolj kot bo sodelovali v teh zabavah, bolj bodo lahko cenili te zabave. In bolj bomo mi to razumeli, bolj bomo lahko druge navdihnili, da sodelujejo v teh zabavah. Ampak najprej moramo sami realizirati, kako sodelovati v teh zabavah, ki jih nam Krišna daje priložnost, da je sodelujemo. In ko to se naučimo tako, da beremo Sri Chaitanya Charitamrita in glavne principe Bhagavad Gita, tako kot Chaitanya Mahaprabhu in njegovi družabniki so manifestirali čudovito te principe Bhagavad Gita in nam prikazali te zabave in s izkušanjem tega sankirtan gibanja, kot bi moralo biti in kot dejansko je, potem bomo imeli dostop do vseh drugih zabav Krišne, tudi mi. Torej, končal bom tukaj, kakšno vprašanje? Vidim bhakte, ki so zelo privlečeni s gospodom Ramachandra. In večinoma negujo to svojo privlačnost do gospoda Ramachandre. Znotraj naše skupnosti imamo bhakte, ki so privlečeni s različnimi oblikami Krišne. In če nekdo izrazi, no, včasih ni lahko presoditi, koliko tega je sentimentalno, koliko je dejansko globoka navezanost odprej. Chaitanya Mahaprabhu zabava Murari Gupta, bil je Anupam, bila sta bhakte gospoda Ramachandra prav tako, ampak kar se tiče bhakt, ko otroci odrastejo, imajo radi tele lok in puščice in misli, da so ram, in potem pri določenih letih pozabijo na to. To je v redu. Vsaj so privlečeni s tem. Kako mi lahko vemo, kako lahko celo oni vedo, preden mi pravzaprav točno in čisto dosežemo svojo pravo razum na nivoju bave. Ono mogoče, da imamo kakšen sentiment privlačnosti, ampak tudi to je v redu. Bolj dobro imeti včasih kakšen sentiment v zvezi s Krišno. Še kaj drugega?
Okay, thank you very much.